πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 20 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Παραγωγή Σάκης Νέγκας, διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζου και εμείς να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζονται με αμείωση ένταση οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Ανίποτη τραγωδία στη Μαριούπολη. Ισοπεδώθηκε καλλιτεχνικό σχολείο που είχαν καταφύγει 400 άμαχοι, οι οποίοι εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Έγκλημα πολέμου και τρόμου που θα μείνει στην ιστορία τους επόμενους αιώνες χαρακτήρισε την πτώση της Μαριούπολης ο Ζελένσκι. Εκτός λειτουργίας 11 πολιτικά κόμματα με 44 έδρες στο κοινοβούλιο που συνδέονται με τη Ρωσία έθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει μέσω βιντεοκλήσης στο κοινοβούλιο του Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμποδίζουν την Ουκρανία να δεχτεί τα ρωσικά αιτήματα στις συνομιλίες, δηλώνει ο Σεργέι Λαυρόφ. Χιόνια και τσουχτερό κρύο σε πολλές περιοχές της χώρας, χιόνια και στην Αττική, σε ποιους δρόμους υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ανησυχία για τα κρούσματα κορονοϊού που αυξάνονται, τήρηση των μέτρων προστασίας με μάσκες και αποστάσεις συνιστά η επιστημονική κοινότητα. Αρνητικός στον κορονοϊό πρωθυπουργός, αύριο επιστρέφει στο γραφείο του. Επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής την χαρακτηρίζει ως τη χειρότερη στη χειρότερη στιγμή. Έντονη αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία. Ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής για πρώτη φορά μετά την εκλογή του. Συναγερμός στο Βέλγιο, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος, 4 νεκροί και περίπου 20 σοβαρά τραυματίες. Μαριούπολη και Μικολάιφ, τα δύο μεγαλύτερα πολεμικά θέρετρα και σήμερα, καθώς το ουκρανικό δράμα συνεχίζεται για 25η ημέρα. Νέα χρήση περιχητικών πυράβλων ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times αναφέρει πως η Αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από την Τουρκία να δώσει τους ρωσικούς S-400 στην Ουκρανία για να πάρει F-35. Απαγόρευση στην Ουκρανία 11 κομμάτων που χαρακτηρίζονται φιλορωσικά και κήρυξη στρατιωτικού νόμου σε όλη τη χώρα. Δηλώσεις της ηγεσίας του Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας το πρωί ξεκαθαρίζουν τη θέση της χώρας στο Ουκρανικό. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτά τα θέματα τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάλι δυστυχώς η μαρτυρική Μαριούπολη είναι στο κέντρο των επιχειρήσεων. Έχει καταληφθεί ένα μέρος μεγάλο φαίνεται της πόλης και του κέντρου της από τα ρωσικά στρατεύματα. Θεωρείται μάλλον θέμα χρόνου να πέσει όλη η πόλη πλέον στα χέρια των Ρώσων. Mm-hmm. Και βέβαια συνεχίζονται οι παράπλευρες απώλειες. Οι άμαχοι που βέβαια δεν είναι οι στόχοι, αλλά έχουμε καταλάβει ότι αυτό είναι αναπόφευκτο. Το Νικολάεφ επίσης και αυτό δεχόταν πλήγματα. Είναι, να θυμίσουμε, ένα στρατηγική σημασία λιμάνι αρκετά βέβαια χιλιόμετρα πιο πάνω από την Οδυσσό.
Α, γύρω στα 120 χιλιόμετρα.
Από εκείνη όμως την πλευρά, δηλαδή εκτός Αζωφικής θάλασσας, mm-hmm. επί της Μαύρης θάλασσας.
Είναι στο νότιο κομμάτι της χώρας, στο θαλάσσιο μέτωπο, λίγο πριν την Οδυσσό.
Σχετικά, ναι, κοντά στην Οδυσσό. Επομένως, θεωρείται και αυτό κομβική σημασία, αν και ρεπορτάζ αναφέρουν πως τα στρατεύματα απομακρύνονται ή την πλήττουν εξ αποστάσεως. Τώρα όλα αυτά είναι και λίγο δύσκολο να τα καταλάβει κανείς αν δεν είναι ειδικός στα στρατιωτικά. Mm-hmm. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας για δεύτερη μέρα ανακοίνωσε ευρύ και από μόνο του τη χρήση περιχητικών πυράβλων για να πλήξει πάλι αποθήκες πυρομαχικών σε απόσταση. Αυτές οι ανακοινώσεις προφανώς σύμφωνα με διάφορους δυτικούς περισσότερο έχουν σαν στόχο το ΝΑΤΟ παρά την Ουκρανία. Δηλαδή ανακοινώνονται για να δείξουν και την...
Είναι ένα μήνυμα προφανώς, έτσι, ότι έχουμε ισχυρά όπλα και μπορούμε να πάση στιγμή να τα χρησιμοποιήσουμε.
Και ένα που το φοβάται και η Δύση αυτό το όπλο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, πάντα συνεχίζεται και ο πόλεμος και με άλλα μέσα, πολιτικά, διπλωματικά. Φυσικά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times, το οποίο αναφέρει, και αυτή η εφημερίδα βέβαια συνήθως έχει πολύ καλή πληροφόρηση, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από την Τουρκία να δώσει τους 400, για τους οποίους δεν έχει βρεθεί ακόμα μια άκρη, να τους δώσει στην Ουκρανία.
Για να πάρει F-35.
Και σε αυτή την περίπτωση θα την επανεντάξει στο πρόγραμμα των F-35 και θα τις δώσουν F-35. Είναι γνωστό ότι γίνεται μια μεθοδολογία να δώσουν S-300 χώρες του ανατολικού, πρώην Ανατολικού Μπλοκ που είχαν στους Ουκρανούς, αλλά οι S-400 φυσικά είναι πιο εξελιγμένοι. Το προτείνει σαν λύση για να αποκατασταθούν και οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας.
Τώρα όμως εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υποστηρίζουν και οι αναλυτές και τα διαβάζεις και εσύ, ξέρουν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχει ρήτρα στην πώληση των S-400, από ό,τι έλεγε ο Λαβρόφ, να μην πωληθούν σε άλλες χώρες. Άρα μήπως πάει αλλού.
Όλα αυτά βέβαια λέγονται αλλά και εξελέγονται. Το κυριότερο είναι αν τυχόν δούμε να επιβεβαιώνονται αυτές οι πληροφορίες, δηλαδή να επαληθεύονται, σημαίνει επίσης καταστροφή των ρωσοτουρκικών σχέσεων.
Θα ήταν ένας στόχος, αλλά είναι ένας προφανής στόχος. Μήπως τελικά, έχω διαβάσει μια άλλη ανάλυση, απλά την μεταφέρω έτσι για την συζήτηση που κάνουμε και τους ακροατές μας. Μήπως τελικά ήταν, λέει, μια τρίπλα αυτή των Αμερικάνων, ώστε να αναγκάσουν τον Ερντογάν να παραδώσει τους S-300 στον Πούτιν τελικά. 400, ναι, να απαλλαγεί από ένα βάρος τελικά. Ή όχι.
Ναι, υπήρχε η πρόταση των Αμερικανών να τους επιστρέψουν στους Ρώσους.
Ναι.
Και αυτό υπήρχε, πολλές ιδέες υπάρχουν. Σίγουρα έχει ασφαλώς ενδιαφέρον αυτό το δημοσίευμα. Επίσης, και αυτό να μην μας διαφύγει της προσοχής, με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, απαγορεύτηκαν λοιπόν από χθες η λειτουργία 11 κομμάτων, τα οποία τα περισσότερα είναι και στο κοινοβούλιο της χώρας, έχουν 44 έδρες, τα κρίνει και τα θεωρεί η ουκρανική κυβέρνηση, δηλαδή το Συμβούλιο Ασφαλείας που έχει αυτή η χώρα, ως φιλορωσικά και απαγορεύει τη λειτουργία τους. Και κήρυξε το στρατιωτικό νόμο σε όλη τη χώρα, υπήρχε σε ένα μέρος της χώρας. Τώρα, η τελευταία σχετική με αυτά που λέμε διπλωματική εξέλιξη προέρχεται από την Κίνα, η οποία λίγα 24 ώρα μετά από και αυτή την συζήτηση, την οπωσδήποτε πολύ σημαντική που φαίνεται ότι είχαν ο πρόεδρος Σι με τον πρόεδρο Biden, η τηλεδιάσκεψη δηλαδή, τις πρωινές ώρες, τα ξημερώματα της Ελλάδας, πρωινές ώρες στην Κίνα, βγήκε διαδοχικά ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Wang Yi, και είπε ότι ο χρόνος θα δείξει ότι η θέση της Κίνας είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ανεξάρτητες κρίσεις με βάση την ουσία του ζητήματος και με μια αντικειμενική και δίκαιη στάση. Και δεν θα δεχτούμε εξαναγκασμούς στο τι και πώς θα σκεφτόμαστε. Και βεβαίως αντιτιθέμεθα σε κάθε αβάσιμη κατηγορία και υποψία κατά της Κίνας. Αυτό αφορούσε πληροφορίες ότι θέλει ή δίνει ήδη όπλα στους Ρώσους.
Άρα βλέπουμε αναραγές μέτωπο Ρωσίας-Πεκίνου.
Πάντα
προσεκτικό. Ένα μέτωπο, ναι. Προσεκτικό.
Αλλά επιπλέον ζήτησε να φύγουμε από τη λογική και την οτροπία του ψυχρού πολέμου, να μην την επαναφέρουμε στην αρχιτεκτονική της ασφάλειας. Όμως έχει ενδιαφέρον ότι ο υφυπουργός του ίδιου Υπουργείου επανέλαβε αυτή τη θέση που έχει η Κίνα, ότι χωρίς να δικαιολογεί τον πόλεμο, ότι όμως τα πράγματα οδηγήθηκαν εκεί από την στάση της Ατλαντικής Συμμαχίας να επεκτείνεται προς Ανατολάς και να βάζει την Ρωσία μια πυρηνική δύναμη στη γωνία, και ένα ανώτατο στέλεχος του ίδιου Υπουργείου Εξωτερικών, του Κινέζικου πάντα, έκρινε τις κυρώσεις που επιβάλλουν οι δυτικές χώρες στη Ρωσία, ολοένα και πιο εξωφρενικές.
Έχουμε και μία εξέλιξη σε σχέση με μία συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Λαβρόφ, ο οποίος επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ εμποδίζουν την Ουκρανία να δεχτεί τα ρωσικά αιτήματα στις συνομιλίες. Μιλάει δηλαδή ότι δημιουργούν προσκόμματα. Επισημαίνει επίσης ότι η ρωσική επιχείρηση θα λήξει με την υπογραφή συμφωνιών για ουδετερότητα και εγγύηση ασφαλείας. Λέγαμε και χθες ότι το θέμα της ουδετερότητας είναι ένα κομμάτι, αλλά το εδαφικό φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο αγκάθι σε αυτές τις συνομιλίες.
Ναι, βέβαια, με βάση όσο γίνεται πιο αδεξάρτητα, ας πούμε, think tanks, κρίνεται ότι αυτή η ιστορία, η τροπή που παίρνει το ζήτημα και σε στρατιωτικό επίπεδο, οδηγεί σε μια κρίση η οποία θα κρατήσει από εβδομάδες έως μήνες. Δηλαδή, δυστυχώς δεν επίκειται κανένα σύντομο τέλος αυτής της ιστορίας και δεν πιστεύουν οι περισσότεροι αυτού του είδους οι αναλυτές ότι ό,τι και διαπραγματεύσεις να γίνονται δεν θα οδηγήσουν σε κατάπαυση του πυρός και οποιαδήποτε σοβαρή απόπειρα ειρήνευσης.
Κερδίζει χρόνο και εδάφη, λοιπόν, η ρωσική πλευρά.
Και οι δύο πλευρές προφανώς θέλουν να κερδίσουν χρόνο και ατού, και αυτό δυστυχώς είναι μεγάλο πρόβλημα όταν θες, υποτίθεται, να ειρηνεύσεις.
Λοιπόν, Πολυδεύκη, ό,τι νεότερο θα το πούμε συνέχεια, γιατί θα πούμε και άλλα θέματα μέρος, από το διεθνή χώρο. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Και στο σημείο αυτό νομίζω ότι έχουμε στο τηλέφωνο την καλή συνάδελφο, την Κάτια Αντωνιάδη, γιατί παράλληλα συνεχίζονται οι προσφυγικές ροές με όλα αυτά που συζητάμε. Στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας θα τη βρούμε. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Μας καλό ακούει... μεσημέρι, Ευρυκή.
Πού είσαι, πού βρίσκεσαι?
Είμαστε στο νοτιότερο σύνορο Πολωνίας-Ουκρανίας, το Κροσκιένικο λέγεται. Mm-hmm. Είναι ένα αρκετά ορεινό σύνορο και αρκετά δύσκολο, θα λέγαμε, διότι από την ουκρανική πλευρά οι δρόμοι είναι σε τέτοια κατάσταση που κάναμε και τη διαδρομή πριν από μία εβδομάδα και το παρατηρήσαμε και εμείς οι ίδιοι. Ενώ από την πολωνική πλευρά, επειδή είναι σε εξόμετρο, όπως καταλαβαίνεις, κρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και είναι ένα σύνορο το οποίο δεν το προτιμούν ιδιαίτερα, δεδομένου ότι δεν έχει και σε κοντινή απόσταση κάποια από τις μεγάλες πόλεις όπου έχουν καταφύγει οι εξαπλισμένοι. Παρ' όλα αυτά, 6.000 Ουκρανούς πρόσφυγες έχουν περάσει από τα πολωνικά σύνορα και τα 8, και τις 8 συνορικές διαβάσεις με την Ουκρανία. Σήμερα το πρωί, σήμερα μέχρι τις 7 το πρωί, είχαν περάσει σύνολο 2.081.000 άτομα. Φυσικά, βέβαια, υπάρχει και η αντίστοιχη διαδρομή. Πολλοί περνούν στην Ουκρανία, επιδιώκοντας να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια ή να φροντίσουν ηλικιωμένους συγγενείς ή να φέρουν την οικογένεια πίσω στην Πολωνία.
Ή να ψάξουν τους δικούς τους ανθρώπους, ναι.
Στο τελευταίο 24ωρο πρέπει να πούμε ότι έχει παρατηρηθεί μείωση στις διελεύσεις. Mm-hmm. Αφενός λόγω των προβλημάτων που έχουν παρατηρηθεί στη διάνοιξη των ανθρωπιστικών δρόμων στην Ουκρανία, αλλά και επειδή υπάρχουν πολλοί που έχοντας μετακινηθεί στα δυτικά της Ουκρανίας, αναμένουν μήπως υπάρξει κάποιο αισιόδοξο νέο και δεν χρειαστεί να περάσουν εδώ σε άλλη χώρα, στην Πολωνία.
Ναι.
Οπότε τα τελευταία 24 ώρα έχουν λίγο μειωθεί οι προσφυγικές ροές.
Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, Κάτια μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και προσοχή. Να πάμε τώρα στην πόλη Ελβίβ. Βρίσκεται εκεί απεσταλμένη μας Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη ΛΒΙΒ, από μια συνέντευξη τύπου τώρα με την Υπουργό, παρά το Πρωθυπουργό, αρμόδιο για την Ευρωπαϊκή Ένταξη και την ένταξη στο ΝΑΤΟ της Ουκρανίας. Να σας μεταφέρω έτσι το τελευταίο, το πρόσφατο κλίμα από την συνέντευξη. Η Υπουργός, παρά το Πρωθυπουργό, δήλωσε ότι θα ήθελε η Ελλάδα να συνεχίσει τη στήριξη της και να εξυπηρετήσει το όραμα της Ουκρανίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη κατάγεται από την Οδυσσό και θεωρεί ότι έχει πάρα πολλά στοιχεία κοινά με την Ελλάδα. Εντωμεταξύ στην Λβίβ η κατάσταση παραμένει σταθερή. Mm-hmm. Υπήρχαν σήμερα, ήταν η ένατη μέρα που ξυπνήσαμε υπό τον ήχο σιρηνών. Είναι τουλάχιστον δύο φορές την μέρα που χτυπάνε οι σιρήνες, γιατί έχουν πραγματοποιηθεί επιθέσεις στα περίχωρα. Η πιο πρόσφατη ήταν η προχθεσινή στο αεροδρόμιο της Λβίβ στα περίχωρα, μόλις 10 χιλιόμετρα από το κέντρο. Ιδιαίτερα ανησυχητική όμως δεν απέφερε παρά έναν τραυματία. Είχε προηγηθεί στο Γιάβορη η επίθεση στις 13 Μαρτίου με δεκάδες τραυματίες και νεκρούς. Τώρα, η κατάσταση στη Λβίβ, όπως είπα, είναι ήρεμη σχετικά, αλλά μόλις τώρα η Υπουργός, Πρωθυπουργό, δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε καμία πόλη ασφαλή από τη στιγμή που έχει εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία. Όλες οι πόλεις μπορούν ανά πάσα στιγμή να γίνουν στόχος. Η Λβίβ είναι η πόλη όπου κατευθύνονται από τα ενδότερα της Ουκρανίας πάνω από 200.000 έχουν μέχρι τώρα μένουν εδώ άνθρωποι εκτοπισμένοι από το Ιρπίν, το Κίεβο, τη Μαριούπολη και τις άλλες περιοχές που έχουν βρεθεί στη γραμμή του πυρός.
Ελβίρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ένα ανθρωπιστικό δράμα λοιπόν εξελίσσεται στη Μαριούπολη από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος. Εικόνες φρίκης στους δρόμους με πτώματα και διάχυτη τη μυρωδιά του θανάτου. Τα κτίρια μεσογκρεμισμένα σε μια πόλη φάντασμα. Οι κάτοικοι έντρομοι, κλεισμένοι στα καταφύγια, είναι εγκλωβισμένοι χωρίς νερό, ρεύμα και θέρμανση, ενώ λίγοστά είναι τα τρόφιμα που διαθέτουν. Να ακούσουμε την Καλλιλέκα.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπήκε στην 25η ημέρα του και οι μάχες και τα ρωσικά τάγκς έχουν φτάσει πλέον στο κέντρο της Μαριούπολης. Το 90% των κτηρίων είτε έχει καταστραφεί ολόσχερος, είτε έχει υποστεί ζημιές. Οι κάτοικοι που διαμένουν σε παγωμένα καταφύγια και μαγειρεύουν στο δρόμο είναι απελπισμένοι. Μέσα από το καθημερινό του διάγγελμα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε πως ο αποκλεισμός της Μαριούπολης θα μείνει στην ιστορία σαν έγκλημα πολέμου. Και ενώ νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν την καταστροφή στο θέατρο της Μαριούπολης, οι δημοτικές αρχές αναφέρουν πως βομβαρδίστηκε μια σχολή καλών τεχνών όπου είχαν βρει καταφύγιο 400 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά. Το κτίριο έχει καταστραφεί και υπάρχουν παγιδευμένοι στα ερείπια. Σε άλλο σημείο της πόλης, μαρτυρίες αναφέρουν πως 19 άρρωστα παιδιά, στην πλειονότητά τους ορφανά, βρίσκονται εγκλωβισμένα σε ένα θεραπευτήριο. Το Σάββατο, 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την πόλη, ωστόσο ο δήμαρχος Βαντίμ Μπροϊτζένκο καταγγέλει πως οι Ρώσοι στρατιώτες στέλνουν με τη βία χιλιάδες κατοίκους προς απομακρυσμένες ρωσικές πόλεις. Κάποιοι έφτασαν ήδη στην Κριμαία. Οι σιρήνες το βράδυ ήχησαν και πάλι στο Κίεβο, προειδοποιώντας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, η Ρωσία χτυπά πολλά σημεία της Ουκρανίας με πυράβλους κρούζ από πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και την Κασπία. Οι περιχητικοί πύραυλοι Κινζάλ εκτοξεύθηκαν και από την Κριμαία εναντίον αποθήκης καυσίμων στην περιοχή του Μικολάιφ. Για ένα ακόμα βράδυ βομβαρδίστηκε και η περιοχή του Χαρκόβου. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία κοντά σε βιομηχανική περιοχή. Ανάμεσα στα θύματα και ένα παιδί 9 ετών. Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους από χτυπήματα σε δύο πόλεις στην περιοχή του Λουχάνσκ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσα από το διάγγελμά του, ανακοίνωσε την απαγόρευση 11 φιλορωσικών κομμάτων, ενώ από την πλευρά του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η Ρωσία συνέλαβε αξιωματούχο των Ουκρανικών Μυστικών Υπηρεσιών, ο οποίος τους αποκάλυψε ότι οι ακροδεξοί από τα τάγματα του Αζόφ σκοπεύουν να κάνουν προβοκάτσια με τρομοκρατικές επιθέσεις στη Λβίβ εναντίον διπλωματικών αποστολών των ΗΠΑ και άλλων δυτικών χωρών, για τις οποίες θα κατηγορήσουν τη Ρωσία. Απότερος στόχος να πιέσουν τον ΝΑΤΟ για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.
Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τους απεσταλμένους μας στο Κίεβο και στην Οδυσσό. Ωστόσο, να δούμε τα νεότερα για τον καιρό. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού, νέα έξαρση των φαινομένων, τα προσεχή 24 ώρα. Θα παρουσιάσει ο καιρός. Να συνδεθούμε με την μετεωρολόγο μας, την κυρία Πάτη Σπηλιωτοπούλου. Καλό μεσημέρι, κύριε Σπηλιωτοπούλου.
Καλό μεσημέρι.
Τι έχουμε αυτή τη στιγμή, που έχουμε φαινόμενα έτσι πιο ισχυρά?
Γενικότερα δεν έχουμε πάρα πολύ ισχυρά φαινόμενα σήμερα και αυτή τη στιγμή. Κυρίως βέβαια εντοπίζονται στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, αλλά και το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, κυρίως προς την Κρήτη θα έλεγα. Και εδώ βέβαια στην Αττική έχουμε κάποια φαινόμενα που θα συνεχιστούν. Θα έχουν μια εξασθένιση γενικότερα, όχι μόνο στην Αττική, από το απόγευμα προς το βράδυ. Αύριο περιμένουμε μια εξασθένιση των φαινομένων σε σχέση με σήμερα. Όμως το έκτακτο δελτίο καλώς βγήκε, γιατί αφορά την Τρίτη, όπου και θα έχουμε μια νέα έξαρση αυτής της κακοκαιρίας. Πάλι τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κατά κύριο λόγο
στην ανατολική χώρα.
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Πάλι πιο πολύ στην ανατολική και νότια χώρα θα εντοπίζονται τα φαινόμενα και φυσικά θα παραμείνει το κρύο, όπως έχουμε πει, μέχρι και την Τετάρτη. Ήδη βρισκόμαστε σήμερα 10 βαθμούς περίπου κάτω από τις φυσιολογικές, ας πούμε, που θα είχαμε αυτή την εποχή θερμοκρασίες, τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου που μπαίνουμε. Ενδεχομένως να πέσει, να βρεθούμε δηλαδή και έως 12 βαθμούς κάτω αύριο και μεθαύριο. Θα παραμείνουν και ελώδεις βοριάδες, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, στα 7 με 8 μποφόρ τοπικά, μέχρι και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη περιμένουμε εξασθένιση. Και βέβαια θα έχουμε και τα χιόνια στα ορεινά ή μειωρινά, αλλά και σε περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και νότιας χώρας, με χαμηλά υψόμετρα, χιονόνερο και βροχές στα παιδινά, που μάλιστα ενδεχομένως την Τρίτη να είναι λίγο έντονα τα φαινόμενα, δηλαδή σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Εύβοιας, της κεντροανατολικής Θερεάς, της ανατολικής νότιας Πελοποννήσου, αλλά κυρίως της Κρήτης. Εκεί δηλαδή θα έχουμε περισσότερες και εντονότερες βροχές, καθώς και στα Δωδεκάνησα την Τρίτη. Και στην Κρήτη βέβαια τα χιόνια θα κατέβουν αρκετά χαμηλά την Τρίτη και την Τετάρτη. Βέβαια θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά σταδιακά τα φαινόμενα, και από την Πέμπτη ο καιρός θα βελτιωθεί, θα ανέβει και η θερμοκρασία και γενικότερα από εκεί και έπειτα θα κινηθούμε και την 25η Μαρτίου αλλά και αργότερα σε ρυθμούς άνοιξης και φυσιολογικών για την εποχή καταστάσεων.
Μέχρι τότε πολύ σκληρός καιρός και ενισχυμένη άνεμη. Και προσοχή. Λοιπόν, κύριε Σπηλιωτοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς να πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, αν μπορούμε, η οποία βρίσκεται στην Παρνηθά. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Δεν βρισκόμαστε στην Πάρνη. Έχουμε φύγει από την Πάρνη, θα βρισκόμαστε στην Πεντέλη. Ευρυδίκη στα Λευκά ξύπνησαν πολλές περιοχές της Αττικής. Προβλήματα όμως δεν παρουσιάζονται. Οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί. Σε όλους τους δήμους, και στην Πεντέλη και στο Διόνυσο και στη Μάνδρα. Θα πρέπει να πούμε ότι έγινε μεγάλη κινητοποίηση. Επιποδός ήταν όλο το βράδυ αρχές. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι η επιχείρηση απεγκλωβισμού έγινε μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Για τον απεγκλωβισμό προσκυνητών από το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος Κοκκιναρά Πεντέλης. Είχαν πάει για αγρυπνία και εγκλωβίστηκαν από το χιόνι. Το χιονιστικό του Δήμου Κηφισιάς πήγαινε μπροστά, ακολουθούσε η Αλατιέρα και από πίσω τα οχήματα σιγά σιγά κατέβηκαν και πήγανε στις περιοχές τους. Τέλος καλό, όλα καλά για όλους τους. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Διονύσου από το 414 στρατιωτικό νοσοκομείο στο ύψος του Αγίου Πέτρου, στη λεωφόρο Πάρνηθος από το Τελεφερίκ και πάνω, αλλά και στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος της Μονής Κλειστών. Και φυσικά προσοχή χρειάζεται να έχουν οι οδηγοί. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν ανεβεί και εδώ στην Πεντέλη που βρισκόμαστε για να χαρούν το χιόνι. Καλό είναι να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες, γιατί βλέπουμε ότι εδώ στην Πεντέλη έχει αρχίσει πάλι να έχει πυκνή χιονόπτωση αυτή την στιγμή. Προσοχή να χαρούν το χιόνι, πάντα όμως με ασφάλεια.
Θα μάθουμε να ζούμε, μου φαίνεται, με τις αλυσίδες. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μαρία μου, καλή συνέχεια. Και πάμε. Και πάμε τώρα και στο Διόνυσο και τον Κώστα Στάμου, αν είναι και ο Κώστας εκεί.
Καλό μεσημέρι, από το Διόνυσο, εδώ που η πυκνή χιονόπτωση συνεχίζεται αμύωτη από περίπου 12 το μεσημέρι, όταν και ξεκίνησε το πυκνό χιόνι, λοιπόν, το οποίο έχει λύσει τα λευκά όλη την περιοχή εδώ. Παρόμοια είναι η εικόνα, θέλω να σας πω, από το ύψος της Ερυθρέας, την δροσιά την εκάλυψε όλους τους δήμους βόρεια της Κηφισιάς. Υπάρχει αρκετό χιόνι, χιονόπτωση συνεχίζεται όλο το μεσημέρι ασταμάτητα. Νωρίς το πρωί η εικόνα ήταν κάπως καλύτερη στην περιοχή. Ο καιρός φαίνεται πως είχε ανοίξει. Όλο το βράδυ χθες χιόνιζε συνεχώς. Υπήρχαν κάποια προβλήματα, καθώς υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Διονύσου ψηλά στο Διόνυσο. Το πρωί, ωστόσο, ο καιρός φάνηκε πως άνοιξε. Ωστόσο, λίγο μετά τις 12 ξεκίνησε και πάλι να χιονίζει, με αποτέλεσμα να έχουν τηθεί όλοι αυτοί οι δήμοι στα λευκά. Υπάρχει αρκετό χιόνι σε πολλά σημεία. Πρέπει να σας πω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τους οδηγούς, καθώς και τα παραπλήρη των αυτοκινήτων έχουν καλυφθεί από χιόνι και επειδή οι θερμοκρασίες είναι αρκετά χαμηλές, ενδεχομένως να υπάρχει πάγος και να χρειάζεται καλό καθάρισμα, αλλά και όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο, καθώς ενδεχομένως όταν πέσει και ο ήλιος και νυχτώσει, να υπάρξει παγετό και να χρειάζεται ενδεχομένως και η χρήση αντιλουστικών λυσίδων, η οποία δεν είναι υποχρεωτική. Θέλω να σας πω, υπάρχει ένα μπλόκο της τροχιάς στη λεωφόρο Διονύσου. Εκεί η αστυνομική ενημερώνει τους οδηγούς πως καλό είναι να έχουν μαζί τους αντιλουστικές αλυσίδες, καθώς ανάλογα με τον καιρό μπορεί ενδεχομένως να χρειαστεί και να τις βάλουν. Πρέπει να σου πω ωστόσο ότι δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Και η λεωφόρο της ΕΟΣ αλλά και η λεωφόρο Διονύσου είναι κανονικά ανοιχτές, καθώς υπάρχει αρκετός κόσμος που έχει πάρει τα αυτοκίνητά του και έχει ανέβει στο Διόνυσο προκειμένου να απολαύσει το χιόνι αλλά και το λευκό τοπίο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και με προσοχή. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να νομοθετηθούν τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων ανάλογα και με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θάνο Τσίρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η πτώση της θερμοκρασίας για όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνοδεύεται από και πολύ μεγάλη άνοδο των τιμών στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό οι φόβοι για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στα καύσιμα κίνησης να επιβεβαιωθούν την επόμενη εβδομάδα, καθώς από τα 98 δολάρια το βαρέλι που βρέθηκε πριν από λίγα 24 ώρα, ξαφνικά από την Παρασκευή, είχαμε πολύ μεγάλη άνοδο και τώρα αυτή τη στιγμή φιγουράρει και πάλι το πετρέλαιο στα 108 δολάρια το βαρέλι, κάτι που κάνει τους εκπροσώπους του κλάδου εμπορίας πετρελαίου ειδών να εκτιμούν ότι από Δευτέρα Τρίτη θα δούμε νέες σημαντικές ανατιμήσεις σε όλα τα καύσιμα. Ως εκ τούτου λοιπόν, τα μέτρα στήριξης είναι απολύτως απαραίτητα στο να ενεργοποιηθούν, να φανούν στις τσέπες των καταναλωτών όλων ημών. Έτσι λοιπόν δρομολογείται μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατα την Τετάρτη, η κατάθεση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων προκειμένου να ψηφιστούν όλες οι ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες και να περάσουμε στο στάδιο της υλοποίησης, κάτι που τοποθετείται χρονικά στις πρώτες ημέρες του Απριλίου. Αυτό σημαίνει ότι θα φανεί στις πρώτες ημέρες του Απριλίου η έκπτωση των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Θα αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κάρτα των καυσίμων, την ηλεκτρονική κάρτα των καυσίμων μέσω των οποίων μάλλον θα δοθεί αυτή η επιδότηση των 30 έως και 50 ευρώ. Και από εκεί και πέρα βεβαίως πριν από το Πάσχα υπάρχει ο στόχος της καταβολής της άμεσης εισοδηματικής ενίσχυσης που φτάνει μέχρι και στα 200 ευρώ. Από εκεί και πέρα βεβαίως πράγματι το οικονομικό επιτελείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης. Το τόνισε χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Οικονομικών σήμερα στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Open. Βεβαίως νέα μέτρα στήριξης αν βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος μας, είπε ο κύριος Σταϊκούρας, καθώς υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιτύχουμε φέτος καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα από αυτό το οποίο προβλέπει ο προϋπολογισμός. Από εκεί και πέρα βεβαίως στάθηκε και στο πόσο αναγκαία είναι η παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να βρεθούν πόροι και να στηριχθούν ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά.
Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Σταϊκούρα.
Όποιος δημοσιονομικός χώρος δημιουργείται και φέτος, αυτομάτως αποδίδεται στην κοινωνία. Δεν έχουμε λόγο να έχουμε καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Αρνητικός στα τεστ κορονοϊού που υποβλήθηκε βρέθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο ο Πρωθυπουργός επιστρέφει κανονικά στο γραφείο του. Πάμε στο Δημήτρη Κάτσιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και όπως ακριβώς αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αρνητικός στα τεστ που έχει υποβληθεί και αύριο επιστρέφει κανονικά στο Μέγαρο Μαξίμου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός είχε κάνει γνωστό μέσα από το λογαριασμό του στο Instagram ότι νόστησε από κορονοϊό την περασμένη Δευτέρα. Μία εβδομάδα λοιπόν μετά επιστράφει αύριο κανονικά στο Μέγαρο Μαξίμου εν αναμονή και της κρίσιμης συνόδου κορυφής της 24ης και 25ης Μαρτίου στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της οποίας οι 27 ηγέτες θα αναζητήσουν κοινές απαντήσεις στο ευρωπαϊκό πρόβλημα της ενέργειας.
Εξαιρετικά μεγάλο θέμα για όλους μας. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την ακρίβεια αλλά και για αποφάσεις σχετικά με πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής. Μεταξύ άλλων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι καμία άλλη κυβέρνηση δεν θα έκανε τόσο λάθος στρατηγικές επιλογές που αφήνουν απόλυτα εκτεθειμένους στην κρίση τους Έλληνες. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό που ζουν οι Έλληνες με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πρέπει να τελειώσει πριν να είναι αργά, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ερώτηση που δέχτηκε γιατί διτεί εκλογές κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Βήμα. Άσκησε δρυμία κριτική για την ακρίβεια και είπε ότι ο κ. Μητσοτάκη αντιμετωπίζει τη φωτιά με νεροπίστολα. Ανέφερε δε ότι συνιστά πρόκληση να θεωρούνται ανακούφιση στα 13 ευρώ το μήνα για τη βενζίνη, όταν τα γαλάζια στελέχη του διαδίνουν στον εαυτό τους 60.000 ευρώ μπόνους, όπως είναι και πρόκληση να παραδέχεται ο κ. Μητσοτάκης ότι κάποιοι εσχροκερδούν, όπως οι εταιρείες παροχής ενέργειας που έχουν βγάλει κοντά 1,5 δισεκατομμύρια ουρανοκατέβατα κέρδη. Επέριψε σοβαρές ευθύνες στον κ. Μητσοτάκη ότι δεν στήριξε το ΕΣΥ την περίοδο της πανδημίας, με τον Αλέξη Τσίπρα να αναφέρει ότι η πανδημία αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία. Η ακρίβεια ως φυσικό φαινόμενο, η φτώχεια ως κανονικότητα από την πλευρά της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, φυσικές καταστροφές ως αναπόφευκτες, το κράτος ως λάφυρο και τα Golden Boys ως μεταρρύθμιση, ενώ και η εύνοια των ελίτ παρουσιάζονται ως ανάπτυξη. Για την Ουκρανία, δήλωσε ότι στηρίζει ισχυρές κυρώσεις για να αποχωρήσει ο Ρωσικός στρατός και να βρεθεί διπλωματική λύση. Είπε ότι είναι μεγάλη περισκεψία του κ. Μητσοτάκη στα όρια της εθνικής επιπολαιότητας η αποστολή πολεμικού υλικού. Ενώ για τις δήλωση στην ετοιμότητα του κόμματος, όχι μόνο για εκλογές, αλλά και για υλοποίηση ενός προγράμματος συλλογικής ανακούφισης και ανάτασης της ελληνικής κοινωνίας με τη συγκρότηση μιας νέας προοδευτικής κυβέρνησης. Επίσης, με αφορμή δηλώσεις του κ. Πέτσα, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για κοινική παραδοχή ότι από την πλευρά της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας δεν τολμούν να κάνουν εκλογές, καθώς φοβούνται ότι θα τους τιμωρήσει ο κόσμος που δεν βγάζει το μήνα. Αυτό είναι απόδειξη, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, της κατάρρευσης του κ. Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
Τα νοικοκυριά γονατίζουν από την ακρίβεια. Οι επιχειρήσεις γονατίζουν από την ακρίβεια. 16.519 συμπολίτες μας πεθάναν εκτός ΜΕΘ. Πολλοί από αυτούς θα ήταν σήμερα μαζί μας αν η κυβέρνηση είχε επιλέξει να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όλο αυτό που ζούμε μοιάζει με έναν εφιάλτη διαρκείας. Και αυτός ο εφιάλτης κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει.
Τα όσα δήλωσε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίαση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Γκάτσου.
Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπους της αναφοράς του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Οικονόμου, τονίζει ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες βίωσαν με τραγικό τρόπο στη ζωή και την τσέπη τους τις συνέπειες των αφελών και ανεύθυνων, όπως τις χαρακτηρίζει, πολιτικών του κυρίου Τσίπρα. Όταν κυβέρνηση έφερε με τους πολιτικούς του παραλογισμού στην πατρίδα στο χείλος του γκρεμού και χρέωσε τους Έλληνες με 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, η κυβέρνησή μας χειρίζεται επί τρία σχεδόν χρόνια αλλεπάλληλες εξωγενείς και διεθνείς κρίσεις, τις οποίες απαντάμε πράξεις και γνώμονα τόσο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της κοινωνίας, όσο και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Στο τέλος της τετραετίας, με αυτά τα δεδομένα, οι πολίτες θα συγκρίνουν και θα αποφασίζουν, επισημαίνει ο Γιάννης Οικονόμου. Παράλληλα, σημειώνει ότι ο κύριος Τσίπρας επιβεβαιώνει ότι η πολύπεδε των περιστάσεων και των διεθνών δεδομένων του 21ου αιώνα, μέσα στον πλέον επιβαρημένο διεθνές περιβάλλον μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι προτάσεις του, χωρίς κοστολόγηση και πάλι, θα ξαναφέρουν την κοινωνία στην εποχή των μνημονίων, ώστε να ξαναβρει το χαμένο του πολιτικό ρόλο. Το απόγειο της πολιτικής του παραφροσύνης είναι το αίτημα για εκλογές μέσα σε μια ιστορική συγκυρία που επιβάλλεται η σταθερότητα και η ασφάλεια, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Στη συνέδριαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟ, Κινήματος Αλλαγής, μίλησε το μεσημέρι για πρώτη φορά μετά την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στην Ελίνα Μπεθάνη. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, και αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας, καθώς αυτή η πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται υπό την σκιά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των οικονομικών επιπτώσεων και την ενεργειακή κρίση. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για βάρβαρη εισβολή στην καρδιά της Ευρώπης. Τόνισε ότι στέκονται αξιακά και καταδίκασαν από την πρώτη στιγμή την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου. Άφησε και την αιχμή ότι κάποιοι επέλεξαν τα μισόλογα, δεν κατάλαβαν ότι το ίδιο διέπραξε ο Ατήλας στην Κύπρο, και σημείωσε ότι χρειάζονται κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία αποτροπής και άμυνας. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, μίλησε για τραγική διαχείριση στις τιμές της ενέργειας και ζήτησε δραστικά μέτρα για την στήριξη των οικοκυριών, να μπει πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αύξηση του κατώτατου μισθού, νέο ΕΚΑΣ σε χαμηλοσταξιούχους. Ανακοίνωσε ότι το συνέδριο του κόμματος θα γίνει στις 20 έως 22 Μαΐου. Έθεσε ως στόχο την αναγέννηση, όπως είπε, της δημοκρατικής παράταξης, να ξαναμπεί, όπως ανέφερε, στην καρδιά του ελληνικού λαού και να στείλουμε, όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, το χρονοτούλαπο της ιστορίας, το θέατρο του παραλόγου Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, και κάλεσε τους πολίτες σε αυτοοργάνωση. Είπε ότι ξεκινούν περιφερειακά συνέδρια και ότι η μάχη θα δοθεί στην καρδιά της κοινωνίας και όχι, όπως ανέφερε, στα τηλεπαράθυρα, ενώ έθεσε το πλαίσιο της ενότητας, της ανανέωσης με αυτόνομη νικηφόρα πορεία.
Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα της Ουκρανίας και να πάμε στην απεσταλμένη μας την Ευτυχία Πενταράκη, στο Κίεβο, που μένονται με μετομαχίες στα περίχωρα λοιπόν της πρωτεύουσας, ενώ ουρές σχηματίζονται οι κάτοικοι για να πάρουν τρόφιμα και φάρμακα. Ευτυχία, καλό μεσημέρι, μας ακούς?
Σας ακούω, καλό μεσημέρι. Σχηματίζουν ουρές για να πάρουν ευρυδίκη ψωμί, γιατί οι Ουκρανοί, λέει, δίνουν μεγάλη σημασία στο ψωμί και το ψωμί εδώ δεν το βρίσκεις εύκολα. Δηλαδή κάθε πρωί διαθέτουν μερικά καταστήματα και πηγαίνει ο κόσμος και περιμένει στην ουρά υπομονετικά για να πάρει ένα κιλό ψωμί. Επίσης σχηματίζουν ουρές για τα φάρμακά τους, γιατί όπως έχουμε κι εμείς ένα αντίστοιχο σύστημα στην Ελλάδα, δεν μπορείς να πάρεις όσα φάρμακα θέλεις, υπάρχει κάποιος περιορισμός. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουν οι άνθρωποι και να περιμένουν πολλή ώρα στην ουρά για να προμηθευτούν τα φάρμακα που χρειάζονται. Όπως επίσης έχουμε και πολύ μεγάλες ουρές, πάρα πολύ μεγάλες, πιο μεγάλες από όλες, στα μαγαζιά όπου υπάρχουν, στις εταιρείες που είναι courier. Όλοι θέλουν ή να πάρουν ή να στείλουν πράγματα σε δικούς τους ανθρώπους. Με αποτέλεσμα κάνουν έως και μία εβδομάδα για να πάνε ακόμα και σε ένα μέρος εδώ μέσα στην Ουκρανία, σε μια άλλη πόλη ή στα προάστια του Κιέβου. Ωστόσο, τώρα είμαστε και σε ένα blog spot εδώ, εντάξει, ευτυχώς τώρα μας αφήνουν να περάσουμε. Έχουμε συνέχεια αυτά τα μπλόκα, Ευρυδίκη. που είναι πάρα πολύ αυστηρά, καθώς συλλαμβάνουν συνέχεια κατασκόπους και ανθρώπους που θέλουν να κάνουν κακό εδώ στη χώρα. Τώρα φύγαμε από ένα μπλόκο όπου κάναμε ρεπορτάζ και μου είπαν ότι ήδη έχει στοχοποιηθεί και δύο φορές έχουν επιτεθεί με ρουκέτες εναντίον του μπλόκου στο οποίο βρισκόμασταν.
Μάλιστα.
Να σου πω επίσης, ναι, θέλει να με ρωτήσει.
Απλά για τις οδομαχίες θέλω να περάσουμε, αλλά ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ σου.
Ναι, ναι. Ακόμα δεν έχουμε εδώ οδομαχίες, στο Κίεβο δεν έχουμε.
Στα
δεν
περίχωρα.
Δεν έχουν φτάσει τόσο
ναι,
κοντά
στα περίχωρα, οι
Ρώσοι.
Ναι.
Είμαστε στις πόλεις Ήρπιν, Μπούκα, Γκοστομέλ, όπου στο Ήρπιν ένα μεγάλο ποσοστό της πόλης το έχουν οι Ρώσοι και ένα άλλο οι Ουκρανοί. Η Μπούκα και το Γκοστομέλ είναι στον έλεγχο των Ρώσων, αλλά πρέπει να σου πω ότι έχουν υποστεί πολύ βαριές απώλειες οι Ρώσοι, σύμφωνα και με όλες τις ανακοινώσεις που μας κάνουν οι Ουκρανοί. Mm-hmm. Έχει καταστραφεί, όπως μας είπαν χθες σε συνέντευξη τύπου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ουκρανίας, το 80-90% των εξοπλισμών τους. Mm-hmm. Και γι' αυτό και έχουμε μία στασιμότητα. Δεν ξέρω αν έχετε δει εδώ όσον αφορά στο Κίεβο. Mm-hmm. Υπάρχει μία μεγάλη στασιμότητα το τελευταίο διάστημα. Είναι ακριβώς γιατί σφυροκοπούν και οι Ουκρανοί τους Ρώσους. Είναι και σε περιβάλλον που δεν το γνωρίζουν. Έχουν και πολύ μεγάλες απώλειες και οι Ουκρανοί συνεχίζουν με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και ρυθμό να πολεμούν εναντίον τους. Οπότε έχουμε μία στασιμότητα όσον αφορά το Κίεβο. Βέβαια, όπως μας λένε εδώ και οι αξιωματούχοι και ο Δήμαρχος και άλλοι, το Κίεβο είναι ο στόχος και ότι θα κάνουν τα πάντα, θα ετοιμαστούν, θα αναδιοργανωθούν για να ξαναχτυπήσουν το Κίεβο. Προς το παρόν σήμερα είχαμε σιρήνες στα ξημερώματα και στις 11.30 το μεσημέρι. Κάποιες εκρήξεις ακούστηκαν, αλλά ενδεχομένως να ήταν και η Εράμινα που μπαίνει σε λειτουργία και δεν αφήνει εύκολα στόχους να πλήξουν το Κίεβο. Και είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Σήμερα έχει και λίγο ήλιο εδώ. Είδαμε ακόμη και κάποια παιδάκια, Ευρυδίκη, πρέπει να σου πω, που τα έβγαλαν οι γονείς τους από τα καταφύγια που μένουν μόνιμα εδώ και 20 μέρες και τα έφεραν σε μια παιδική χαρά.
Να ξαναδούν τον ήλιο και να θυμηθούν οι μέρες ειρήνης.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Βέβαια, αν τώρα μία σημείωση, κάτι που παρατηρήσαμε έτσι και μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση με τον Γιάννη τον Κολυγιάτη, ότι τα παιδάκια παίζανε, προσποιούνται ότι κρατούσαν όπλα και παίζανε πόλεμο.
Μιμούνται αυτά που βλέπουν.
Ό,τι βλέπουν ναι. Τα παιδιά, ακριβώς αυτό αποτυπώνουν.
Πάντως υπάρχουν πολλοί από τους κατοίκους στο Κίεβο οι οποίοι δεν θέλουν να φύγουν. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ναι,
και σήμερα που πήγαμε. Είναι εντυπωσιακό σήμερα που πήγαμε στο τρένο να δούμε πότε έχει δρομολόγιο και τι γίνεται. Έρχονταν κόσμο στο Κίεβο που είχαν πάει στα δυτικά τις οικογένειές τους να μείνουν ασφαλείς εκεί κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία. Και γύριζαν λοιπόν από εκεί πάρα πολλοί άντρες αλλά και γυναίκες και είδαμε και πάρα πολλές οικογένειες που ψάχνουν να ενωθούν και πάλι με τα παιδιά τους που τα είχαν αφήσει τη γιαγιά και τον παππού και ξεκίνησε ο πόλεμος και εγκλωβίστηκαν και δεν μπορούσαν να έρθουν στη χώρα και τώρα έρχονται να πάνε να ενωθούν και πάλι με τα παιδιά τους. Πραγματικά ιστορίες πολύ συγκινητικές και πολύ μας έκανε εντύπωση πόσο δύσκολα από μια στιγμή στην άλλη έχασαν ακόμη και επαφή. Μία οικογένεια που βρήκαμε, Ευρυδίκη, από τις 20 του μήνα βομβάρδισαν το χωριό όπου βρίσκονταν η γιαγιά με τον παππού με τα δύο τους παιδιά και έχασαν κάθε επαφή και κατάφεραν οι εθελοντές και τους εντόπισαν
να τους εντοπίσουν και να τους επανενώσουν. Ναι.
Ακριβώς.
Συγκινητικές καθημερινές ιστορίες και μεγάλη αγάπη των ανθρώπων αυτών για τη χώρα τους. Με κάθε τρόπο επιμένω.
Πολύ.
Λοιπόν, ευτυχία μου, καλή δύναμη όπως πάντα, προσοχή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, τον συνάδελφό μας, ο οποίος είναι στην Οδυσσό, στην Νότια Ουκρανία, που ακούγονται εκεί συνεχώς από το πρωί αντιεροπορικά πυρά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλώ ήρθατε. Έχει μια ώρα περίπου δεν έχουμε ακούσει αντιεροπορικά πυρά εδώ στον ουρανό της Οδυσσού. Η ένταση ήταν γύρω σε 9.30 το πρωί μεγάλη όταν ακούσαμε την πρώτη ομοβροντία και στη 1.15 το μεσημέρι ήταν η δεύτερη, ενώ πολύ νωρίτερα γύρω σε 5.30 το πρωί ακούσαμε ήχησαν οι συναγερμοί με μια παράλληλη έκρηξη που ήταν έντονη. Η ουκρανική πλευρά διοχετεύει ότι πρόκειται για πυρά που στοχεύουν μια επανδρομένα αεροσκάφη των Ρώσων που φτάνουν στον αέριο χώρο της Οδυσσού προκειμένου να αναγνωρίσουν στόχους. και αντιμετωπίζονται αμέσως. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μαζί με τα αντιεροπορικά, με το καταιγισμό πυρών που ακούσαμε τόσο το 9.30 όσο και στη, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, δεν συνοδεύτηκε αυτό από σιρήνες συναγερμού, που σημαίνει ότι δεν προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια του κόσμου. Ο κόσμος, οι κάτοικοι της Οδυσσού, οι οποίοι λένε ότι ανησυχούν, μήπως έρθει, μήπως φτάσουν τα ρωσικά στρατεύματα, ειδικά μετά την εξέλιξη των μαχών στο Μικολάεφ, όπου υπάρχουν μεγάλα πλήγματα ένθεν και ένθεν.
Ναι, γιατί η Μαριούπολη μαζί με το Μικολάεφ, μου επιτρέπεις, είναι τα δύο μεγαλύτερα πολεμικά θέατρα και σήμερα.
Η Μαριούπολη, η οποία σχεδόν έχει περάσει στα χέρια των Ρώσων, υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις από ό,τι απαντάει η διοίκηση του Ουκρανικού στρατού. Στο Νικολάεφ υπάρχουν έντονες καταστροφές και σύμφωνα με τους Ουκρανούς δεν έχουν απομακρυνθεί τα ρωσικά στρατεύματα, ωστόσο συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί με όλμους και πυράβλους, και είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το πρωί βομβαρδίστηκε μέχρι και ένα στρατόπεδο στο Νικολάεφ ουκρανικό, με δεκάδες στρατιώτες νεκρούς, ενώ από την άλλη οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι έχουν προκαλέσει πολύ σημαντικά πράγματα, ειδικά τόσο σε στρατό. Μίλησαν για κατάρριψη ελικοπτέρων που μετέφερε κομάντος, οι οποίοι σκοτώθηκαν όλοι, όπως ανέφεραν πηγές του στρατού της Ουκρανίας, όπως και καταστροφή αρμάτων μάχης, πολλών αρμάτων μάχης που πλησίαζαν την πόλη του Μικολάεφ. Ωστόσο όμως το γεγονός ότι εκεί οι μάχες εντείνονται και εδώ η ανησυχία στην Οδυσσό για το ενδεχόμενο να φτάσει και εδώ ο ρωσικός στρατός. Πάντως ο κόσμος δείχνει ότι έχει το ηθικό του υψηλό, λέγοντας ότι αισθάνεται ασφάλεια από τη φρούρηση που έχει η πόλη. Πριν από λίγο ήμασταν στην παραλία της Οδυσσού, όπου ο κόσμος βγήκε έξω να κάνει βόλτα, και τόσο στην παραλία όσο και στις πλατείες, αλλά και στις εκκλησίες πήγε το πρωί σήμερα.
Στις υπέροχες πλατείες και στα υπέροχα πάρκα της πανέμορφης πόλης που είναι ο Οδυσσός.
Αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και προσοχή, όπως πάντα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο σχολιασμό της εβδομάδας που πέρασε. Να πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Πίκουλα. Καλή επιστροφή, Γιώργο.
Γεια σου, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, λίγες μέρες πριν να συμπληρωθεί ένας μήνας από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία και το θέατρο του παραλόγου, που παράλογο, Ευρυδίκη, παντός, είναι παντός είδους πολεμική σύραξη, συνεχίζεται. Έτσι, στο πεδίο έχουν μπει οι ρωσικές υπερηχητικές βόμβες, έχουμε εκατοντάδες θανάτους αμάχων πέραν των στρατιωτών και των απολειών των Ρώσων, που είναι και αυτό ένα μεγάλο ερώτημα, αλλά και επί της ουσίας έχουμε σβήσιμο πόλεων από το χάρτη μετά τους ανεπάλληλους βομβαρδισμούς. Πολύ μεγάλες καταστροφές. Την ίδια ώρα η προπαγάνδα δίνει και παίρνει. Οι μάχες μεταξύ των φανατικών ομάδων όπως οι Τσετσένοι και τα μέλη του τάγματος Αζόφ μένονται. Το πανηγυράκι Πούτιν στο Λουίνσκι της Μόσχας με επιστρατευμένους εντός εισαγωγικών δημοσίους υπαλλήλους έφερε μάλλον τα αντίθετα αποτελέσματα, και κάπου ενδιαμέσως, Ευρυδίκη, οι διαπραγματεύσεις που εκεί που δείχνουν να χτίζουν ένα δρόμο, εκεί δίνεται η αίσθηση πως απλώς οι ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας συντηρούνται ώστε να έχουν αποτέλεσμα μόνο όταν το αποφασίσει η ρωσική πλευρά ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο. Στο εσωτερικό μέτωπο τώρα της ακρίβειας, τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση εντός της προηγούμενης εβδομάδας μπορεί να είναι κάτι, αλλά ο ρυθμός των ανατιμήσεων και το εύρος των προϊόντων με πρώτη την ενέργεια έχει ήδη σκεπάσει τα μέτρα αυτά. Από εδώ και πέρα την πραγματικότητα τη δίνουν ανάγλυφα οι δηλώσεις Άδωνη Γεωργιάδη, πως αν τα πράγματα γίνουν χειρότερα, πόσο χειρότερα αναρωτιέμαι εγώ, τότε πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση. Περιμένοντας λοιπόν την Ευρώπη, από μέσα η στρόφιγγα έκλεισε, ούτε καν η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν έρχεται πιο γρήγορα από την 1η Μαΐου, κάτι που είχε προαναγγελθεί, είχε συζητηθεί. Θα ήθελα κλείνοντας να αναφερθώ, Ευρυδίκη, και στην πολιτική αντιπαράθεση, όπου θα σταθώ σε δύο πράγματα που μου κίνησαν το ενδιαφέρον. Για το κλίμα που μέρα με τη μέρα διαμορφώνεται πως οι πρόορες κάλπες δεν θα αργήσουν να στηθούν, η απάντηση νομίζω δόθηκε από τον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο και νυν αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, ο οποίος είπε πως δεν πρόκειται να πάμε σε πρόορες εκλογές γιατί θα μας τιμωρήσουν οι πολίτες. Το ερώτημα ωστόσο είναι αν ο χρόνος μέχρι την καταλυτική ημερομηνία του καλοκαιριού του 2023 μετράει υπέρ της κυβέρνησης ή κατά. Το δεύτερο είναι οι πληροφορίες περί νέας αλλαγής του εκλογικού νόμου που στην αρχή της θητείας της άλλαξε η παρούσα κυβέρνηση. Αυτό δείχνει αν μη τι άλλο εκλογική ανασφάλεια και εν τέλει ένα είναι το σίγουρο πως το πολιτικό θερμόμετρο θα ανεβαίνει μέρα με τη μέρα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Στο διεθνή χώρο, σχετική με το τεταμένο διεθνές κλίμα, η οξύτατη αντίδραση της Κίνας για διέλευση χθες αμερικανικού τορπιλικού από τα στενά της Ταϊβάν, Πολυδεύκη Παπαδόπουλε.
Ναι, Βρυδίκη. Καταρχήν, μια μικρή διόρθωση. Τελικά, αυτό το περιστατικό ήταν πριν τρεις μέρες, αλλά έγινε χθες, περισσότερο γνωστό.
Με οι λεπτομέρειές του, ναι.
Ναι, όπως και δίποτε, σε οποιαδήποτε εποχή δεν θα ήταν αυτό το περιστατικό έτσι ευχάριστο ή θα περνούσε στο απειρόβλητο, αλλά τώρα με
πολύ
την
περισσότερο
ένταση,
τώρα,
φυσικά,
ναι.
Και
ναι.
Μεταξύ ποιάνων συμβαίνει, μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Όποιος δει λίγο το χάρτη θα δει ότι η Ταϊβάν, το επίμαχο αυτό μέρος ας πούμε που η Κίνα έχει ένα μακροπρόθεσμο στόχο οπωσδήποτε να το ενσωματώσει ξανά, θεωρώντας το μέρος του εθνικού της χώρου, είναι πολύ κοντά στις κινέζικες ακτές. Και μάλιστα υπάρχει και κάποια μικρότερα νησιά που είναι στην κυριαρχία της Ταϊβάν και είναι ακόμα πιο κοντά. Από εκεί λοιπόν, στο πορθμό της Ταϊβάν όπως ονομάζεται, πέρασε τελικά την Πέμπτη ένα αεροπλανοφόρο κινέζικο, το οποίο ωστόσο σύμφωνα με τις φωτογραφίσεις δεν έφερε αεροπλάνα. Το ακολουθούσε για πρώτη φορά και πέρασε από εκείνο το σημείο ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό, το Ραφ Τζόνσον. Η Κίνα θεώρησε προκλητική αυτή τη διέλευση και μια πολύ επικίνδυνη ενέργεια, όπως είπε εκπρόσωπος του κινέζικου στρατού. Και προφανώς το θέμα ετέθηκε στην συζήτηση αυτή που είχαν ο πρόεδρος Biden με τον πρόεδρο Xi, που αναφερόμασταν και πριν, όταν κάναμε το ρεπορτάζ για τις κινέζικες αντιδράσεις για το ουκρανικό. Φέρεται να του είπε ότι το θέμα της Ταϊβάν πρέπει να αντιμετωπίζεται σωστά για να αποφευχθεί ο αρνητικός αντίκτυπος στις ινοαμερικανικές σχέσεις. Η Ταϊβάν δεν αναγνωρίζεται διπλωματικά από την Ουάσιγκτον. Επισήμως, ας πούμε, έχει πάψει από τότε που αναγνώρισε την Κίνα, την λαϊκή Κίνα, αλλά παραμένει ο μεγαλύτερος πολιτικός και διεθνής υποστηρικτής της και προμηθευτής όπλων της Ταϊβάν.
Ναι. Λοιπόν, τώρα να πάμε και στο Βέλγιο, γιατί δεν ξέρω τώρα τι νεότερα υπάρχουν. Έχουμε τρόμο αλλά και απορίες για την πτώση του αυτοκινήτου πάνω σε ανθρώπους σε εορταστική συγκέντρωση με 6 νεκρούς, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο ήταν αυτός ο απολογισμός.
Έτσι, δεν φτάνουν τα υπόλοιπα στον καιρό μας, συμβαίνουν και τέτοια. Σε μια πόλη που ονομάζεται Λουβιέρ, είναι προς τον νότο των Βρυξελών, στην Βαλλονία, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, μια πόλη όσο είναι τα Γιάννενα, περίπου 80.000 δηλαδή, έπεσε τα ξημερώματα ένα αυτοκίνητο σε μια συγκέντρωση ανθρώπων οι οποίοι είχαν ένα είδος καρναβαλικής εκδήλωσης. Ή την προετοίμαζαν, γιατί θα γινόταν αργότερα μέσα στη μέρα. Ανέπτυξε ταχύτητα, έπεσε πάνω σε 150 ανθρώπους. 6 τουλάχιστον ήταν οι νεκροί την τελευταία ανακοίνωση, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον 30 τραυματίες, δυστυχώς μεταξύ των οποίων και ορισμένα παιδιά. Δεν έγινε μία σύλληψη, αλλά οι βελγικές αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Άρα δεν ξέρουμε αν είναι ένα περιστατικό που σχετίζεται ίσως και με τρομοκρατική, ας πούμε.
Ναι, δεν το ξέρουμε. Έχουμε δει και ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν εκτός ελέγχου για διαφόρους λόγους ή βέβαια το χρησιμοποιούν σαν τρομοκρατικό εργαλείο. Να θυμίσουμε στους ακροατές, Ευρυδίκη, ότι και το Βέλγιο μετά από εκείνο το μπαράζ στο τρομοκρατικό επιθέσεων το 15-16 στο Μπατακλάν που ξεκίνησε, το Μάρτιο του 22 μάλλον Μαρτίου του 16 είχαν γίνει δύο τρομοκρατικά επεισόδια στις Βρυξέλλες, ένα στο αεροδρόμιο και σε ένα σταθμό του μετρό, με 32 και νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Οπότε είναι μια χώρα που έχει πληγεί και βέβαια τις φέρνουν πολύ δυσάρεστες αναμνήσεις όλα αυτά.
Ακριβώς. Τώρα, να πάμε σε κάτι άλλο. Η Βουλγαρία ανακοίνωσε πως διακόπτει στα τέλη του χρόνου κάθε συνεργασία με την Gazprom για εισαγωγή φυσικού αερίου.
Ναι, η Βουλγαρία λοιπόν, η οποία εξαρτάται κατά πάνω από 80% από το φυσικό αέριο της Gazprom και 60% από το πετρέλαιο το ρωσικό, και όπου το μοναδικό δηληστήριο της χώρας ανήκει στην ρωσική Lukoil, και η οποία είχε ζητήσει εξαιρέσεις τις προηγούμενες εβδομάδες από όταν γίνονταν συζητήσεις τυχόν να υπάρξει, ας πούμε, πλήρες μποϊκοτάζ των ενεργειακών προϊόντων της Ρωσίας από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ετοιμαζόταν μάλλον να ζητήσει εξαιρέσεις. Τώρα ο πρωθυπουργός της, ο Ασέν Βασίλιεφ, βγήκε και δήλωσε, ανακοίνωσε ότι το συμβόλαιο που έχει η χώρα του, δεκαετές ήταν, με την Gazprom και λύγει στα τέλη του 2022, δεν θα ανανεωθεί. Mm. Και ότι θα καταφέρει η Βουλγαρία να αντικαταστήσει όλες αυτές τις αγωγές που αναφέραμε από εναλλακτικές πηγές. Ποιες είναι αυτές? Κυρίως εκεί εμπλέκεται η δική μας χώρα, διότι εν τέλει θα πρέπει κυρίως αυτό να προέλθει από φυσικό αέριο υγροποιημένο, mm. το οποίο θα έρχεται από άλλες χώρες, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες το πιθανότερο, ή και το Κατάρ, και θα βγαίνει στην Αλεξανδρούπολη, και καθώς επίσης και ο αγωγός αυτός, ο ΤΑΠ, που φέρνει αζερικό πετρέλαιο, mm. Αέριο, εφόσον προχωρήσει ο διασυνδετήριος αγωγός με τη Βουλγαρία, ένα έργο το οποίο έχει καθυστερήσει, mm-hmm. και επίσης και η Βουλγαρία θέλει να κάνει αυτό που και η Ελλάδα σκέφτεται και πρέπει να το κάνει γρήγορα, να βελτιώσει και να μεγαλώσει τις αποθήκες φυσικού αερίου.
Το μεγάλο ζητούμενο πια.
Το μεγάλο ζητούμενο, ναι. Και να θυμίσουμε ότι και εμείς έχουμε ένα μεγάλο κατάλληλο τέτοιο χώρο στην Καρβάλη, στη Νέα Καρβάλη, το οποίο μερικά χρόνια τώρα το συζητάμε πώς θα το αξιοποιήσουμε.
Η Γερμανία δεν έχει πάντως κανένα. Λοιπόν, άρα είμαστε κάπως καλύτερα. Ναι. Το λέω με αυτή την έννοια. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις σε αυτό?
Σε αυτό όχι.
Όχι.
Ναι.
Ήθελα να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν πριν που συνδεθήκαμε κάναμε αναφορά σε μία συνέντευξη του Τσαβούσογλου στη Χουριέτ για το θέμα το ουκρανικό, ναι. Ο οποίος είπε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είναι κοντά σε συμφωνία για κρίσιμα ζητήματα. Αν δεν το έχουμε πει, απλά το αναφέρω, ναι. για να δώσουμε όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ.
Οι Τούρκοι είναι γνωστό ότι παίζουν ένα διαμεσολαβητικό ρόλο και θέλουν να είναι από τους αισιόδοξους της υπόθεσης. Ναι, αλλά,
με αναβαθμισμένο ρόλο.
Με αναβαθμισμένο ρόλο, αυτό. Αλλά να θυμίσουμε στους ακροατές αυτά που το ρεπορτάζ των New York Times, πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες τι πρόταση έκαναν στην Τουρκία, έτσι, με τους S-400 και την, να το θυμίσουμε όσοι δεν το άκουσαν προηγουμένως, ότι υπάρχει αυτή, φέρεται από την Αμερικανική, αυτή με πολύ έγκυρη εφημερίδα, αυτή, ότι η ιδέα των Αμερικανών είναι οι Τούρκοι να δώσουν S-400 στους Ουκρανούς, με αυτόν τον τρόπο να φύγουν και από αυτούς, για να τους ξαναβάλουν στο πρόγραμμα των F-35, να αποκατασταθούν πλήρως οι σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας-ΝΑΤΟ-Τουρκίας και να καταστραφούν οι σχέσεις φυσικά οριστικά Τουρκίας-Ρωσίας.
Και πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι πρόταση παγίδα. Λοιπόν,
ναι.
Θα το δούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, πολυδεύχε μας, ευχαριστήσω και πάλι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων τόσο στην λεωφόρο Αλεξάνδρου όσο και στην λεωφόρο Κηφισίας, που είχαν κλείσει από τις 6 το πρωί λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Αθήνας για τον 10ο ημιμαραθώνιο και τον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων. Ο Ρουμάνος Κορνέας και με ρεκόρ διαδρομής ήταν ο νικητής στο 10ο διεθνή ημιμαραθώνιο που διεξήχθη υπό χιονόπτωση στο κέντρο της Αθήνας. Στο μέτωπο της πανδημίας τώρα, παρότι τα κρούσματα έχουν ανωδική πορεία, οι επιστήμονες λένε ότι ο ιός ήρθε για να μείνει, συνεχίζονται τα βήματα προς την κανονικότητα. Πάμε όμως τώρα στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει τα νεότερα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σταθερά υψηλός παραμένει ο αριθμός των κρουσμάτων λόγω της παραλλαγής όμικρον και όμικρον 2. Ο ιός έχει έρθει για να μείνει, όπως λένε οι ειδικοί. Συνεπώς θα βλέπουμε τα κρούσματα να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή θα βλέπουμε κάποιες αυξομοιώσεις. Ωστόσο, η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα είναι ήπια και διαχειρίσιμη. Συνεπώς, με αργά και σταθερά βήματα προχωράμε σταδιακά προς την κανονικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, της περαιτέρω χαλάρωσης των μέτρων αναμένεται στους επόμενους 1 με 2 μήνες, ακόμη και το Πάσχα, δηλαδή τη Μεγάλη Εβδομάδα, αν δεν πιέζεται το σύστημα υγείας, να καταργηθεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με τον καθηγητή επιδημιολογίας Γκίκα Μαγιορκίνη. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά μοντέλα, προβλέπεται αύξηση της πίεσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από το φθινόπωρο, δηλαδή από τον Οκτώβρη. Βέβαια, να σου πω ότι δεν θα έχουμε μηδενισμό των κρουσμάτων ούτε το καλοκαίρι, αλλά τα πράγματα θα είναι πολύ πιο διαχειρίσιμα λόγω των επιπέδων εμβολιασμού και της ανοσίας του πληθυσμού. Χθες, να θυμίσουμε ότι η ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 19.705 κρούσματα, 349 διασωληνωμένους και 46 θανάτους. Ενώ για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, επίσης να θυμίσουμε ότι υπάρχει ισχυρή σύσταση από το Υπουργείο Υγείας για χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, εφόσον υπάρχει συνωστισμός για τους πολίτες και τήρηση αποστάσεων για τους παρελάβοντες.
Καλή συνέχεια, Ειρήνη. Σε ευχαριστώ πολύ. Στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και του προσφυγικού κύματος στην Ευρώπη έγινε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτης Κινάς στο Φανάρι. Πάμε όμως στην Αριάννα Φερεντίνου που έχει τα νεότερα. Αριάννα μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Εχθές έγινε αυτή η πολύ σημαντική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαν κατηδία συνάντηση, ωστόσο βγαίνοντας έξω, ο κύριος Κινάς έκανε μια αποκλειστική δήλωση στην ΕΡΤ. Είπε ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση στην Ουκρανία και ότι είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει μέσα σε δύο χριστιανικά κράτη, όπως είπε. Ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης και γενικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο συμβολίζει την ενότητα, την αλληλεγγύη και την συνοχή. Και βασικά είπε ότι αυτή τη στιγμή ο Οικουμενικός Πατριάρχης αποτελεί το σύμβολο αυτής της ιδέας, που αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ αναγκαία, αυτή τη στιγμή που δύο χριστιανικά κράτη ουσιαστικά βρίσκονται σε πόλεμο. Αυτή την έννοια λοιπόν τόνισε πάρα πολύ χθες ο κ. Κινάς, ότι εγώ ως Ορθόδοξος δεν ανέχομαι να βλέπω αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, να υπάρχει ένας θρησκευτικός πόλεμος ανάμεσα σε δύο χώρες. Και φυσικά συζήτηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και το προσφυγικό και το νέο προσφυγικό, καθώς εκατομμύρια πλέον νέοι πρόσφυγες έρχονται στην καρδιά της Ευρώπης.
Μάλιστα. Αριάννα, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ.
Αθλητισμός.
Σημαντικούς αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τα play-offs στη Super League. Στις 10 το βράδυ, Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί στον πιο σημαντικό τελικό της μέχρι τώρα. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, γρήγορα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Πλούσια και σημερινή αθλητική κίνηση. Το ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 7.30, αλλά και η αναμέτρηση Άρης Παναθηναϊκός στις 7, ξεχωρίζουν στη δεύτερη αγωνιστική, το play-off. Η αυλή ανοίγει στις 3.30 στους σημάδες, όπου ο ΠΑΣ Γιάννενα υποδέχεται τον Ολυμπιακό, που θέλει να κάνει ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση του 47ου πρωταθλήματος της ιστορίας του. Όλα τα μάτς μπορείτε να τα ακούσετε από την ελληνική ραδιοφωνία και την Era Sport. Πάμε και να πούμε και για τα play-out στη Super League. Καθώς θέση η Λαμία ήταν η μεγάλη κερδισμένη στην πρεμιέρα των play-out, καθώς επικράτησε 2-1 του Πανετολικού στο Αγρίνιο και ξέφυγε 8 βαθμούς από τον τελευταίο Απόλλωνα. Φινάλε θρίλερ στο Περιστέρι, με τον Ατρόμητο να παίρνει τη νίκη με 1-0 επί το Απόλλωνα με γκολ του Κουλούρη στις καθυστερήσεις. Ενώ στα άλλα μάτια της πρώτης αγωνιστικής στο play-out, ο Αστέρας επικράτησε με 2-0 του Βόλου στο Παθεσσαλικό και πέρασε στην κορυφή της ειδικής αυτής βαθμολογίας στο play-out. Ενώ ο Ιωνικός πέτυχε σπουδαία νίκη μέσα στο Γενικουλή επί του Όφη με 3-2. Τον τίτλο, όπως πολύ σωστά είπες και προηγουμένως, στο Indian Wells Masters για την άνοδό της στη νούμερο 2 θέση της κατάταξης, της παγκόσμιας κατάταξης, διεκδικεί απόψε στις 10 η ώρα το βράδυ η Μαρία Σάκαρη, που αντιμετωπίζει στο τελικό του τουρνουά την Πολωνή Ίγκα Σβιόντεκ, νούμερο 4 παρακαλώ, στην παγκόσμια κατάταξη. Η Μαρία έχει εξασφαλίσει την άνοδό της στο νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ αν νικήσει τη Σβιόντεκ σήμερα το βράδυ, ώρα Ελλάδος βέβαια σήμερα το βράδυ, θα ανέβει στο θέση νούμερο 2. Σήμερα έχουμε για αναμετρήσεις που μεταδίδονται από την ΕΡΤ 3 Sport και φυσικά την ΕΡΑ Sport, Κολοσσός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ στις 3 η ώρα, σε λίγο έχουμε τζάμπολ, και Προμηθέας Απόλλων Πάτρα στις 5 η ώρα. Να κλείσουμε με τη Φόρμουλα 1, καθώς έχουμε την πρώτη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 σήμερα, εκκίνηση για τον Grand Prix του Μπαχρέιν στις 5 η ώρα, 6 παρα 10 θα γίνει σύνδεση από την ΕΡΤ 2 με τον Σέρκ Λακλέρκ, συγγνώμη, να είναι ο άνθρωπος που είναι στην πρώτη θέση στην εκκίνηση, ο 24χρονος πιλότος της Ferrari.
Σε ευχαριστώ πολύ, σύντομος και περιεκτικός. Να είσαι καλά. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνω την αλητική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διευθυνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Παραγωγή Σάκης Νέγκας. Ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στο μοντάζ Κατερίνα Λαπαδάκη. Στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιο. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.